Maksātnespējīgā Liepājas metalurga administrators Haralds Velmers parakstīs nodomu protokolu ar Ukrainas kompāniju KVV Group, kura izsola jau drīzumā atjaunot Liepājai svarīgā uzņēmuma darbību. KVV Group, kam Ukrainā piederot vairāki 10 metālūžņu savākšanas uzņēmumu un kas jau izmēģinājas spēkus arī kādu Doņeckā esošu metāla apstrādes kombinātā dzīvināšanā Liepājā plānojot attīstīt metāla armatūras ražošanu. Tā veicināšot uzņēmumu konkurētspēju apgalvā KVV Group piesaistīties metalurģijas eksperts Igors Kovaļenko.
Mums ir labs metālūžņu savākšanas resurs un mums ir labs virziens – celtniecība. Tās ir divas sastāvdaļas, kas šobrīd ir diezgan svarīgas un savstarpēji sinerģiskas.
Kovaļenko stāsta, ka Liepājā ražoto armatūru KVV Group plāno izmantot gan savos būvobjektos Ukrainā, kur darbojas šai kompānijai piedarošas būvuzņēmums Carbon, gan realizēt Baltijas valstu, Eiropas un iespējams pat ASV tirgos. KVV Group līdzīpašnieks Valērijs Krištāls neslēpja, ka viens no iemesliem, kādēļ nolēmts iegādāties Liepājas metalurgu, ir politiskā situācija Ukrainā. Tieši tādēļ kompānija pagaidām atteikusies no ieceras iegādāties vēl kādu metāla apstrādes kombinātu Ukrainas austrumos.
Политическая ситуация в Украине, которая на сейчас, она эту сделку приостановила.
Pašreizēja politiska situācija Ukrainā lika apturēt šo darījumu. Mēs apturējam sarunas Ukrainā un sākam lūkoties pēc kombinātiem Eiropā.